finanční gramotnosti se stal nový způsob wellbeingu. Jak investovat chytře, jak vést s empatií a kde hledat jistoty v nejisté době. Přečtěte si rozhovory s odborníky i pohled Martina Borovky z Vinci Construction na investice do budoucnosti Česka. To vše a mnohem víc v listopadovém magazínu Hrot, který je právě v prodeji. Koupíte v trafikách nebo na www.eshop.hrot24.cz.
Arnošt Barna, generální ředitel KIA Česká republika. Dobrý den.
Dobrý den.
KIA má ambiciozní plán, nejenom v Česku, v Evropě, do roku 2027 nabídnout 11 dalších elektromobilů v té své flotile. Jak ambiciozní cíl to je a co KIA musí udělat pro to, jednoduchá otázka, aby to lidé kupovali?
Ano, je to ambiciozní cíl, nicméně my jsme udělali spoustu kroků, které k tomu cíli vedou. My jsme v podstatě první elektromobil, který jsme dali na světové trhy, byla Kia Rey, tak ten přišel v roce 2011. V roce 2014 jsme přivezli první automobil pro Evropu, Soul EV. A vlastně těch celých 11 let prodáváme elektromobily v Evropě a jsme pionýři, jsme okay. jedni z těch, kteří tu elektromobilitu přinášejí. Investovali jsme obrovské prostředky a v podstatě před uvedením prvního elektromobilu už si dovedete představit, že ty investice musely být zahájeny mnohem dříve, řekněme 20 let předtím, to znamená kolem roku 1995 už jsme investovali do elektromobility, protože jsme ten vývoj očekávali a tam, kam to směřovalo v Evropě, tak tam jsme napřímili ty naše investice. Jelikož nebylo úplně jisté, jestli ten vývoj půjde jenom do elektromobilů nebo i do jiných technologií, tak jsme investovali do hybridních technologií, plug-in hybridních, palivového, vodíkového článku, ale především do těch elektromobilů. No a v dnešní době už máme velmi širokou nabídku, nejenom v celé Evropě západní, kde ta poptávka je vysoká, ale i v České republice. Takže dnes třeba v Česku nabízíme kompletně 17 modulových řad, z čehož je 11 už dnes plně elektrických. Takže k tomu cíli směřujeme poměrně rychle.
Já když jsem zahájil ten rozhovor tím, možná i to zabarvení v tom mém hlasu je, že elektromobilita je pořád jako něco nového, nějaký fenomén, pro KIA vlastně ne. Jestli tomu rozumím správně.
Pro KIA ne, protože jsme ten vývoj předpokládali a udělali jsme ty kroky vedoucí k tomu současnému stavu velmi brzy. A dneska máme velmi, velmi sofistikované a pokročilé technologie, které získaly řadu mezinárodních ocenění. Získali jsme titul Automobil roku v Evropě s modelem EV6. Světový sportovní automobil roku EV6 GT, EV9 získalo titul globální automobil roku a také elektrický, to znamená nejen elektrický, ale globálně celkově vlastně světový automobil roku. Máme spoustu ocenění a to dokazuje to, že máme tu technologii jednu z těch nejpokročilejších a to představuje velmi dlouhý dojezd, velmi krátké nabíjecí časy.
K tomu specifiku elektrovozů a vůbec českého trhu se dostaneme. Já jsem četl, že vy jste vystudoval na ČVUT specializaci konstrukce spalovacích motorů. Krátce jste pracoval jako konstruktér motorů. Jak se dnes, díváte se dnes s nostalgií na spalovací motor, nebo jak vy vnímáte osobně ten nárůst elektromobility, elektrických motorů, který, a jistě vás to učili, takže to znáte lépe než já, elektrický motor tady byl dřív než ten spalovací v zásadě. Jak se na to dnes díváte, na ten boom elektromobility a na ten, řekněme, pík těch spalovacích motorů, které pomalu, možná i díky nějakým emisním pravidlům, odchází?
Nekoukám se na to s nostalgií, ale je fakt, že jsem studoval strojařinu, já jsem vystudovaný strojař, jak říkáte, konstruktér, designer spalovacích motorů automobilních, takže jsem k tomu měl od dětství velmi dobrý vztah. A dokonce si myslím, že jsem tehdy asi tomu hodně dobře rozuměl. Dovedete si představit, že po 30 letech kariéře v automobilním biznisu ty moje znalosti už dneska nejsou tak pevné, jako byly předtím, ale tehdy jsem opravdu té strojařině rozuměl, miloval jsem spalovací motory a až do nedávné doby, kdy jsem jezdil i se spalovacími vozy, tak jsem si liboval v dobře provedeném a zkonstruovaném motoru s dobrým podvozkem a měl jsem rád výkonné automobily. A trochu jsem se obával, když jsem přesedal z výkonného spalovacího automobilu Kia Stinger s vynikajícím motorem.
Krásně nakreslený, úžasný. Ano.
Takže po všech stránkách perfektní vůz. Já jsem se obával, jestli se mi nebude stýskat po spalovacích vozech, když přesednu do elektromobilů. A já jsem s překvapením zjistil, že ty elektromobily jsou tak zábavné, že mi vlastně nechybí ty spalovací vozy. A dneska už asi 5 let jezdím s různými elektrickými automobily a já jsem se na to tak zvykl, že bych ani neměnil už dneska.
To je váš pocit, vaše zkušenost, když se podíváme ale na ten český trh. Já musím se zastavit u jednoho konkrétního modelu, protože to mě zaujalo. Já jako auta sleduju delší dobu, nejsem motoristický novinář, ale pamatuju na doby, kdy Kia Sefia vstoupila na český trh a tehdy to bylo skutečně jako zjevení. A když se posuneme, tak třeba a ten model, ke kterému chci dojít, Kia Ceed, která v zásadě byl velmi úspěšný model, náhradníka už ale dostane elektrického. Jak důležité nebo jak klíčové rozhodnutí, vážné rozhodnutí to je? Takhle populární model odejde a přijde elektrický model.
Z našeho pohledu je to trochu jinak. Model Ceed sice odchází, ale nedostává svého nástupce v podobě elektromobilu. My budujeme vlastně tu řadu elektromobilů separátně od těch spalovacích. Jasně. A ty spalovací se snažíme udržet co možná nejdelší dobu, aby dokud v Evropě je možné vyrábět a prodávat spalovací vozy, tak abychom je v té nabídce měli. Proč? No je to jednoduché, protože přestože ten stupeň elektrifikace roste v Evropě, tak tady v tom středoevropském regionu přece jenom ta poptávka po elektromobilech je velmi limitovaná a dneska se bavíme zhruba o 5% trhu. A 95% trhu volí různé varianty spalovacího pohonu, včetně hybridu a plug-in hybridu. Jasně. No a tím pádem my nechceme opustit ty spalovací vozy příliš brzy a snažíme se všechny ty modely udržovat v nabídce a nabízet pokročilé spalovací agregáty s různými převodovkami, s různými stupni elektrifikace, mild hybridy, hybridy, plug-in hybridy a tak dále. No a u toho modelu Ceed, který skutečně končí, tak tam přichází novinka, model K4, který je větší než Ceed, to znamená, není to přímý nástupce, ale oslovuje zákazníky i z toho segmentu, kde dnes ten Ceed se tak úspěšně prodává, tak i zákazníky, kteří chtějí trošku větší auto. Mluvíme o segmentech C1, C2 nebo dokonce D. No a kromě toho, paralelně s tím, uvádíme různé novinky v té elektrické řadě a to je například model EV4, který dnes vlastně přichází z evropského našeho závodu ze slovenské Žiliny v provedení hatchback anebo fastback z korejského výrobního závodu.
Já se trochu usmívám, protože když jsem viděl fastback, tak to je skutečně tvar, který je velmi neobvyklý. Možná je tam i nějaké kulturní specifikum, protože ono to fastback, ale připomíná to sedan. To je velmi populární třeba ve Spojených státech nebo v Asii. Zastavím se u něj, protože ta designérská, toto písmo toho designu je specifické. To rozhodnutí jít do obou dvou modelů na českém, evropském území, co od toho čekáte? Budou Češi, Evropané odvážní? A nebo je to takové dobré PR pro Kia? V zásadě, podívejte se, my jsme schopni jako přijít s oběma modely, které se v zásadě, ale já jsem takový chalupář, takže já ty páté dveře jako oceňuju. Je to taková ukázka sebevědomíky?
Asi bych úplně neřekl, že to je otázka sebevědomí. Je to tak, že vůz v provedení hatchback je vysloveně evropské specifikum. Evropský zákazník požaduje vozy v této kategorii s tou splývovou zádí a proto rozhodnutí v Evropě vyrábět a prodávat elektromobil v provedení hatchback bylo naprosto logické. Provedení sedan nebo fastback, jak správně říkáte, ono je to velmi podobné, tvar té karoserie velmi připomíná sedan, přestože tomu říkáme fastback, tak je spíše požadavek globální. To znamená trhy, jako je Spojené státy americké, nebo korejský domácí trh, anebo ty obecné trhy v Asii, tak ty požadují sedan, respektive takovéto provedení fastback, které se něčím odlišuje svými určitými niancemi. A hatchback naopak oni vůbec nepožadují. Takže rozhodnutí, že v Evropě se bude prodávat i to druhé provedení, bylo spíše doplňkové, aniž bychom příliš očekávali, že ten fastback bude prodejním hitem, ale chtěli jsme nabídnout našim zákazníkům dvě možnosti, dvě alternativy. A jinak, pokud už se bavíme o těch evropských specifikách, ano, tak tam je ještě jeden moment, který je velmi zajímavý a pro náš domácí trh velmi podstatný, že to spalovací auto, ten model K4, přichází jak v provedení hatchback, tak v provedení sportswagon neboli kombi. A tahle ta druhá karosářská varianta, to kombi, tak to zase bylo vyvinuto jenom pro evropský trh. Takže přestože ho vyrábíme, už začala výroba, vyrábíme ho v mexickém moderním závodě značky Kia, tak pro severoamerický trh, tak tam se vyrábí v provedení hatchback a jenom pro Evropu se vyrábí v provedení kombi, nebo respektive začne se vyrábět teprve.
Já proto mám docela pochopení, když člověk jednou, dvakrát za rok potřebuje kombi, ano, tak ho jako ocení. Řekl bych, že jsem v tomhle jako asi tradiční český zákazník. Když se posuneme na ten český trh, jaký má potenciál z hlediska těch, pojďme nejdřív elektrické vozy, vy jste říkal, zatím je to 5%. Jakým způsobem ho nastartovat za vás? Posunout to dál? Co všechno u toho českého zákazníka rozhoduje?
Víte, český zákazník patří k těm nejkonzervativnějším v Evropě a netýká se to jenom automobilů. A český zákazník většinou k tomu přistupuje tak, že novinky přijímá mnohem později než lidé ze západních zemí, v Německu, ve Francii, v Anglii. A tím pádem my víme, že to bude trvat trochu delší dobu. A myslím si, že zákazníci budou časem přicházet na chuť elektromobilům a samozřejmě to také souvisí s kupní silou, která je nižší než je v západní Evropě. To znamená, že to bude trvat déle i z toho důvodu, že elektromobily zatím jsou stále ještě dražší než ty spalovací. Nicméně ten rozdíl cenový mezi spalovacími a elektrickými vozy se postupně zmenšuje. A to nejenom proto, že elektromobily postupně se dostávají do nižších segmentů a tím pádem se snižuje jejich cena, ale je to i tím, že ty spalovací vozy jsou zatíženy dodatečnými požadavky na emise a na bezpečnost a na různé systémy, infotainment a související. A tím pádem vlastně ty spalovací vozy postupem času zdražují. Takže cenově se postupně přibližují výkonové parametry a ty uživatelské u těch elektromobilů se čím dál více zlepšují. No a tím, že se i vyvíjí infrastruktura dobíjení, tak vlastně ten zákazník zjišťuje každým dnem, každým rokem, že ten elektromobil už dneska je použitelný pro běžného zákazníka. A myslím si, že když budeme pokračovat v tomto trendu a případně budou občas i nějaké pobídky, aby to pro toho zákazníka dávalo větší ekonomický smysl si kupovat elektromobily, ano, takže to samozřejmě povede k tomu, že ty elektromobily zdomácní.
Je to tady zatím převážně otázka ceny, anebo vy jste říkal, že jsme takový zpátečníci, nebo část z nás zpátečníci z hlediska přijímání nových trendů. Ono je skutečně rozdíl se s tím autem projet a pak se dívat na elektromobilitu jako celek. Je něco, co na toho českého zákazníka jako funguje, když poprvé třeba do toho sedne, sveze se? Je tam nějaký prvek, který si říkáte, tak to tam musíme zahrnout do té třeba standardní výbavy, protože tohle jako v Česku nebo ve střední Evropě ten zákazník jako ocení, přilákáme ho tím?
Je tam několik věcí, které jsou pro českého zákazníka podstatné. V první řadě to samozřejmě o těch základních parametrech, to znamená, kolik kilometrů dojede na jedno dobytí, dojezd.
Tak.
A přestože žijeme ve velmi malé zemi, ve srovnání s velkými zeměmi, jako Německo, třeba Francie, Polsko, tak přesto spousta českých zákazníků na prvním místě říká, že potřebuje dojezd minimálně 500 kilometrů, no minimálně 1000 kilometrů, jako je zvyklý u svého dieselového současného vozu. Ve skutečnosti samozřejmě zjišťujeme, že pro běžného uživatele, který žije ve městě, bydlí ve městě a pracuje ve městě, tak mu stačí bohatě i 200 až 300 kilometrů dojezd, ale my se snažíme v našich automobilech ten dojezd nastavovat v těch optimálních měřených podmínkách na zhruba 500 až 600 kilometrů dneska. To znamená, běžně pro toho zákazníka je to dostatečné i na několik dnů provozu. Já například dojíždím do práce 35 kilometrů, to znamená denně 70, v pracovním týdnu je to 350 km od pondělí do pátku. No a tím pádem já v podstatě můžu nabíjet v pondělí v kancelářích, v garážích u naší kanceláře a potom v pátek před odjezdem na víkend. O víkendu najedu 200 km, takže pro mě je to naprosto optimální používat elektromobil. Možná mi řeknete, že ne každý zákazník parkuje svůj vůz v práci, kde může nabíjet.
Takže taky už jsem určité. Jako zakoupil ošňůru z okna.
Ano, to mi se ještě nestalo.
Která jako nabíjela.
To se mi ještě nestalo. Ale pravda, když někdo bydlí v paneláku, tak musí hledat jiné možnosti nabíjení, než někdo, kdo má rodinný dům mimo město, kde může mít třeba wallbox, může mít solární panely a bateriové úložiště. A zcela určitě elektromobil v dnešní době ještě není pro úplně každého, protože ne každý může nabíjet doma, ne každý může nabíjet v práci. Ale postupem času se ty možnosti rozšiřují, to znamená, můžete třeba nabíjet velmi rychle během nakupování, nebo když zastavujete u nějaké zastávky, dříve benzínové stanice, dneska u nabíjecího portu nebo hubu. Tak v podstatě ty možnosti dobíjení se zlepšují, dojezd se prodlužuje a doba nabíjení té baterie se zkracuje. Takže když se mě ptáte, co bych doporučoval nebo co by vedlo k rychlejší adaptaci toho českého zákaznického
aby si lidé víc kupovali
prostředí,
tak
je to o tom, že ten zákazník si to má vyzkoušet, ale ne na hodinu. Má si to vyzkoušet třeba na několik dnů, nejlépe na týden, aby zjistil, že při tom jeho režimu, jak dojíždí do práce nebo jezdí na chalupu, takže v podstatě s tím elektromobilem už dneska může velice dobře se zžít.
Je to něco, co děláte nebo chcete zahrnout do nějaké marketingové strategie? Pojďte se podívat, pojďte si to jako vyzkoušet, protože když se dívám na elektromobil a takovou, jak to říct, jako i každý běžný člověk dokáže být hrdinou na jen co padne zelená na semaforech, protože ten odpych takový je. Mm-hmm. Tím jako je to takové to ego, zejména mužské ego, jako pojďme vyhrát aspoň nějaký ten poslední souboj, který nám zbyl že, v té společnosti. Tak jak jsem říkal, ten jízdní projev toho auta je jedna věc. Druhá věc je ono ty služby dobíjení, recyklace baterií, úbytek životnosti baterie a tak dál. Je něco, já se k tomu ještě dostanu postupně, ale je něco, nějaký termín, který vám vadí, vyloženě vadí, když se mluví o elektromobilitě. Vy už jste zmínil ten dojezd, že to je faktor, který lidé hodně zmiňují, možná co se týče životnosti baterií. Je nějaký termín, který když někdo zahrne v rámci kritiky elektromobility, si řeknete tak pozor, to už ne, to už je jinak?
Je takových momentů více. Je to o již zmíněném dojezdu, takže úplně to klišé je, že někdo řekne, že pro mě elektromobil není, protože já, když jedu do Chorvatska, tak nechci zastavovat. Podle mého názoru, když potom se bavíme do hloubky s takovým člověkem, tak zjistíme, že do Chorvatska na dovolenou jezdí tak jednou za 5 let, nebo třeba i méně. Protože většinou,
ale co kdyby?
Co kdyby, protože většinou na dovolenou létá s celou rodinou, jasně. Ale i když jede do Chorvatska, tak se každých 200 až 300 kilometrů potřebuje zastavit, aby se občerstvil, aby došel na toaletu. A během toho okamžiku, kdy se zastavuje, tak se tam zastavuje ne na minutu, ale na takových 15 až 20 minut, jak bylo statisticky už ověřeno. A během této doby se běžně ten elektromobil nabije. Takže tohle je jeden zažitý takový omyl. Další omyl je, že ta baterie je nekvalitní a že degraduje časem, to znamená, že vlastně ta kapacita a schopnost se dobíjet na 100%, tak se velmi rychle zhorší. To taky bylo už ověřeno, že to tak není. Všichni výrobci drží dlouhou záruku, 7 nebo 8 let, a během této doby se měřilo, jak moc se sníží kapacita té baterie, a zjistilo se, že ta kvalita baterií, a to bylo úřezově nejenom u našich automobilů, ale u všech ostatních, je mnohem vyšší, než se původně čekalo. A že vlastně ta degradace je hrozně pomalá a že i po těch 7-8 letech pořád ta kapacita je vynikající.
Jsem teď někde četl, nebo ne někde, bylo to ve vaší tiskové zprávě, že představujete k jednotlivým článkům baterie i takový certifikát, že v zásadě bude možné si ověřit, v jaké formě ta baterie je. Já tam mířím zcela cíleně, protože se chci zeptat ještě na ten sekundární trh, protože trh s ojetinami je důležitý. Tak jestli můžete přidat nějaké detaily k tomu, jak by to mělo fungovat v zásadě, v reálu, co si pod tím mám představit?
Představte si pod tím to, že když byste kupoval ojetý elektromobil, tak si právě můžete vyžádat takovýto certifikát a ten se dá velmi jednoduše pořídit v autorizovaném servisu, kde ten dealer vlastně vytiskne a potvrdí, že kapacita té baterie je 95% například. A tím pádem máte jistotu, že si nekupujete nějakou takzvanou past, jak se říká v té ojetinářské branži.
No, možná i horší termíny, ale...
Ano, to zase nemůže říct na mikrofon samozřejmě.
Můžete klidně, jako internet je taková svoboda.
Ano. Takže tohle to zcela určitě posílí důvěru zákazníka v to, že si kupuje opravdu kvalitní vůz, který mu vydrží dlouhá leta a slouží mu dobře. No, potom samozřejmě jsou i další omyly, které ve společnosti přetrvávají, ale asi tyhle ty dva jsou ty největší.
Nechcete si rozhádat českou společnost. A tak bez pochyby, jako, jak říkám, je asi fajn si to vyzkoušet a je skutečně rozdíl mezi tím jízdním projevem, tím autem jako takovým a pak to, co k tomu náleží. A tam já, a tam se dostávám k věci, které vy také zmiňujete, ta síť těch jak se chtěl říct, čerpacích stanic a dobíjecích stanic, kdy ne často, ale stane se mi v pár případech, že někdy se k vozu vůz nepřipojí k té pistoli, k té dobíjecí stanici od řady distributorů. Člověk musí mít hodně těch, znovu to říkám laicky, takových přístupových kódů, kartiček. Jak tuto skutečnost zlepšit. Mluvíme hodně o tom, že stát nějakým způsobem by měl pomoci s tou infrastrukturou. Říkám, bavíme se o té druhé věci, mimo ten jízdní projev toho auta. Bavíme se o těch službách s tím spojený. Jak klíčové podle vás toto je, ta infrastruktura kolem?
Je velmi důležitá. A tam samozřejmě také přežívají určité mýty. My jsme například před 5 lety uváděli na trh model, který již měl velmi rychlé schopnosti dobíjení a připravovali jsme se na to velmi svědomitě a Evropská centrála připravovala jedno řešení pro celou Evropu, to znamená dobíjecí kartu Kia Charge. Ale jelikož to nebylo ještě finálně připravené, tak my jsme tady rozjeli vlastní lokální projekt a se třemi největšími sítěmi dobíjecích stanic, to znamená s ČEZem, EONem a Pražskou energetikou, tak jsme vytvořili jednu kartičku čipovou, kterou jsme dávali zákazníkovi při koupi nového vozu. No a v podstatě tyto tři sítě představují více než 85% všech dobíjecích stanic v České republice. A oproti našim konkurentům, kteří poskytovali čip na každou tu síť zvlášť, tak to bylo velmi nepohodlné pro zákazníky, tak naši Bom zákazníci...
Bomstrhne klíčenku úplně.
Ano, přesně tak, máte potom velkou bouli v kapse.
To tak.
Tak naši zákazníci kvitovali s povděkem, že jsme připravili takovéto řešení a měli jsme vlastní kartičku brandovanou Kia EV Power Card, kterou jsme těm zákazníkům dávali a oni najednou zjistili, že je to velmi komfortní to nabíjení. A dokonce se dalo nabíjet s touto kartičkou Českou i v zahraničí. Mezitím naše evropská centrála dokončila ten projekt Kia Charge a ta karta dneska nabízí dobíjení asi na milionu dobíjecích bodů v rámci celé Evropy. A tím pádem vlastně to je naprosto komfortní cestovat v rámci České republiky nebo i do ciziny a pouze dobíjet s jednou jedinou kartičkou. Pokud zmiňujete, že občas se vyskytne nějaký technický problém a musíte řešit vlastně nějaký alternativní způsob, jak dobíjete vůz, tak mně už to taky stalo na některé dobíjecí stanici, že vlastně přestože jste tou kartičkou se dotkl toho kontaktu, udělal jste všechno
udělal
správně. Já jsem taky udělal všechno správně.
Jo, no tak,
a
tak.
Přesto to nefungovalo. A on je tam na každé dobíjecí stanici je telefonní číslo, na které můžete zavolat. No. A když tam zavoláte, tak oni řeknou: "Aha, řekněte mi kód té dobíjecí stanice." Vy řeknete a oni řeknou: "Tak tam chvíli počkejte, bude to trvat asi tak 2 minuty a my resetujeme kompletně tu dobíjecí stanici z dálky." No a když tohle to nastane, tak pak najednou zjistíte, že už se dá nabíjet. Takže ano, jsou tam i takovéto softwarové problémy a je to prostě jenom technika.
Je to pravda, jako jednou se mi stalo, že jsem se nedokázal odpojit od té stanice, což samozřejmě s malým dítětem na zadním sedadle, které nutně potřebuje jet, je taková zajímavá stresová situace, zejména v pátek večer, tak to bylo výborné. Ale nechtěl to pustit. No. Ten operátor ale teda reagoval, jako kdekoliv vidím pevnou linku, číslo na pevnou linku, tak mě to naplňuje takovou skepsí. Ale musím tedy přiznat to, že to jako fungovalo, že jako všechno potom šlo. Ale to jenom budiš doplně k té otázce na fungující, téměř 100% fungující a schopnou infrastrukturu. Spojení slov, které už jsem zde říkal, nějaký sekundární trh, financování a sekundární trh, trh s ojetými automobily, s ojetými elektromobily. Jak důležitý rozvoj této složky, jak je to důležité i potom pro nákup třeba nových vozů. V zásadě lidé dnes mají pocit a musím říct, že oprávněně, že přece jenom ty auta stojí jako řadu peněz, spoustu peněz. Řada lidí se dívá po trhu s ojetými vozy. Jak důležitý je i tento segment?
Určitě je důležitý. Při uvažování, jaký vůz si koupíte, tak samozřejmě uvažujete, jak ojete, tak nové vozy. Někdo se soustředí jenom na ty nové, někdo naopak preferuje ty ojeté. V dnešní době tím, že vlastně ta poptávka po nových vozech je zatím ještě malá, tak zjišťujeme, že poptávka po ojetých elektromobilech je překvapivě velmi dobrá. A mnoho zákazníků říká, že než si vyzkouší úplně poprvé ten elektromobil jako nový vůz, takže radši sáhne po nějakém ověřeném, který už má nižší cenovou cenovku. Takže spousta zákazníků říká, že nechce dát za elektromobil milion, ale pokud už ho dokáže sehnat za nějakých 700 tisíc nebo 800 tisíc, takže si ho koupí. A takové vozy už na trhu jsou. Ojeté rok až 3 roky staré.
A ta druhá věc, to financování toho vozu, znovu, když to srovnám, až jsem laik, ale když srovnám podmínky třeba operativního leasingu Spojené státy Evropa, tak to je pořád jako obrovský rozdíl, byť i na tomto poli se udělalo kus práce. A možná úplně předefinovat, že to není o auto, ale je to nějaká služba, je něco, co vy vidíte do budoucnosti, co by mohlo tomu běžnému klientovi, fyzické osobě, aby se dostal v těch podmínkách, byť auto na splátky, nějaká forma operativního leasingu, která by mohla Čechy přesvědčit víc k tomu jít do této služby?
Nejsem si úplně jist, protože přes 30 let sleduji automobilní trh, jak v Česku, tak v Evropě, méně už Spojené státy. Ale už před lety jsem byl překvapen, jak ten trh s automobily ve Spojených státech je odlišný. A pokud se něco může rovnat nebo srovnávat s tím americkým, tak je to možná Velká Británie. A je tam vidět, že zákazníci ve Spojených státech díky vysoké kupní síle tak většinou řeší tu splátku, neřeší až tak cenu toho auta.
To ano.
Během poměrně krátké doby ty vozy prodávají jako ojeté a kupují si úplně zase další nové auto. Takže to spotřební chování je velmi odlišné v Americe a v Evropě. A není to jenom o elektromobilech, je to obecně o automobilech. No a když jsem se seznamoval s různými modely fungování těch trhů v rámci Evropy, tak jsem zjistil, že ta Velká Británie se těm Spojeným státům blíží nejvíc a třeba některé formy financování tak přicházejí právě ze Spojených států přes Anglii do západní Evropy a u nás se to prosazuje mnohem, mnohem složitěji a pomaleji. A všechno to souvisí s tou kupní silou a s tou flexibilitou zákazníků, jak se adaptují na nové podmínky. To už jsme spolu řešili. Já sice jsem neoznačil české zákazníky za zpátečníky, ale spíše za konzervativní.
Ne, to jsem já, jako mě to trvá přece dlouho, ale vždycky mi jako pomůže to, když si tu věc člověk může vyzkoušet. A znovu říkám, to není o projevu toho auta, který je de facto takový jako harmonický, jednoduchý, ale druhá věc je ta cena plus ta síť. Když se, vy jste to slovo použil, šrotovné v roce 2009, myslím, že to byla věc, která byla prosazená tehdy v Německu, i nějakým způsobem nepřímo pomohla České republice. Jinými slovy, nějaká státní podpora rozvoji, a bavili jsme se o té infrastruktuře, ale i o tom zvýšení prodeje elektromobilů. Bylo by to podle vás na místě?
Víte, ty krátkodobé pobídky jsou vždycky dvousečné. Já osobně preferuji spíše dlouhodobou podporu a v rámci Evropy dneska Evropská komise podporuje spíše ten přechod k elektromobilitě formou dlouhodobých nějakých pobídek a dotací, ať už na nákup vozu nebo na dobíjecí infrastrukturu. A pokud něco trvá dlouhodobě, tak je to mnohem účinnější, než když některá vláda se rozhodne na jeden rok zapnout nějakou podporu a dát tam velkou částku peněz a potom to zase odepne nebo vypne, tak potom dojde zase k obrovskému propadu toho trhu. Takže tyhle ty nárůsty a propady jsou velmi škodlivé a mnohem lepší je, když se nějaká vláda nebo Evropská komise rozhodne něco podporovat dlouhodobě, je transparentní, řekne, co je potřeba splnit, ano, aby ten zákazník to mohl obdržet. A v tomto ohledu třeba i tady v Česku jsme měli vládní podporu z těch evropských fondů. A podle mého názoru vždycky to zaměření té podpory bylo velmi úzce zaměřeno buď to jenom na firmy, a ne na spotřebitele, nebo na státní instituce, a ne na firmy. Nebylo to na všechny formy financování, to znamená na přímý nákup za hotové, to vůbec nebylo, na úvěr to nebylo, na operativní leasing to nebylo, bylo to jenom na úvěr. Takže všechna tahle ta omezení samozřejmě jsou komplikací pro to širší přijetí elektromobilů. Bylo by mnohem lepší, kdyby to třeba ta částka, ta podpora byla nižší, ale období po dobu, kterého se to dá čerpat, tak bylo delší a bylo to transparentní a zasahovalo to všechny zákaznické skupiny.
Úplně poslední věc a znovu si půjčím termín, který jste říkal, Evropská komise. Teď sledujeme, no to tady jako vyplynulo z voleb, bylo to součástí těch volebních programů, přehodnocování toho cíle na zrušení spalovacích motorů v roce 2035. S jakými dojmy, a ano, bude to dojmologie, s jakými pocity a dojmy vlastně vy sledujete s ohledem na ty cíle, které jsem říkal v úvodu, které máte z hlediska elektrifikace, s jakými dojmy vy nyní sledujete onu snahu na přehodnocení toho zákazu ze strany některých členských států, ze strany některých značek?
Já se nikdy nevyjadřuji k politice, protože pracuji v biznesu a politika je úplně jiný obor. Ale samozřejmě žijeme v prostředí, které je politikou ovlivňované, a to velmi významně. Já si myslím, že před dávnými lety už Evropská komise nastavila směr, dala si cíle, ty jsou velmi ambiciózní, a všichni výrobci měli možnost se tomu přizpůsobit a naplánovat veškeré kroky a investice, aby těchto cílů dosáhli. My jsme to udělali, my jsme si ten domácí úkol splnili A děláme všechno pro to, abychom v těch termínech, to znamená do roku 2035, měli vlastně tu modelovou skladbu takovou, aby uspokojovala zákaznické potřeby evropských zákazníků. Proto také jsme se zavázali dosáhnout určitých objemů prodeje elektromobilů do roku 2030 a tak dále. 1,6 milionů celosvětově a 37% vlastně elektromobilů v Evropě. To, co je problém, není až tak to, že se někdo rozhodl to nastavit nějak, jako spíš to, že v průběhu času to mění. Takže my jsme součástí sdružení ACEA v rámci Evropy a tudíž respektujeme to, co bylo odsouhlaseno a jakým způsobem ACEA potom působí na politickou reprezentaci a čeho se snaží dosáhnout. My jsme úplně srozuměni s tím, že je dobré tam dát určitou flexibilitu výrobcům, aby mohli ty emisní cíle plnit v rámci nějakých třeba rozvolněných podmínek během 3 let místo každého roku. Dokážu si představit i to, že třeba ten termín ukončení výroby a prodeje spalovacích motorů nebude přesně rok 2035, že to bude třeba o něco prodlouženo, nebo že tam bude nějaká tolerance nějakého množství spalovacích vozů. Takové to věci si dovedu představit. Nicméně pokud by někdo třeba usiloval o to, aby se to úplně zvrátilo, aby se úplně upustilo od těchto cílů, tak by to bylo nefér vůči těm výrobcům, jako jsme my například, kteří investovali obrovské částky v řádu miliard euro do vývoje a výzkumu, abychom takovéto vozy těm zákazníkům přivezli. A potom bychom v podstatě mohli odepsat ty investice, protože by byly úplně k ničemu. My věříme tomu, že elektromobilita je budoucnost a že elektromobily jsou už dneska velmi dobrý způsob zajištění mobility. A myslíme si, že tam bychom měli směřovat, byť třeba dojde k nějakým určitým dílčím kompromisům.
Ale jakmile to je, jakmile tam se v nějakém termínu něco mění, můžeme se dostat i třeba na Euro 7, která byla i na poslední chvíli nezměněna dramaticky, ale lehce modifikována. Vy jako konstruktér, někdejší konstruktér, víte, že ta doba, jak se automobil vyvíjí, přece trvá nějakou dobu, toto lidové házení vidlí do toho procesu, tomu tedy podle vás úplně neprospívá v zásadě.
Absolutně. Jako když si vzpomenu na to, co jsem se učil, tak vím, že vývoj nového automobilu trvá léta. Vývoj nové generace modelu se spalovacím motorem třeba například u nás trvá řekněme 3 roky, u jiných výrobců třeba 4 nebo 5 let a my jsme schopni se rychle adaptovat. Pokud ovšem dostanete zadání, že máte vyvinout úplně jinou koncepci pohonu, tak samozřejmě to netrvá 3 roky, trvá to 10 let nebo třeba i více, abyste se adaptoval na nový trend, například ten elektromobilní. A pokud v rámci nové normy Euro 7 máte další požadavky, že musíte plnit třeba i otěr z kotoučových brzd nebo z pneumatik, a přestože to vejde v platnost, ale ještě není metodika, jak se to bude měřit, pomocí jakých přístrojů, tak je to poměrně složité zadání a v podstatě vy čekáte roky, než se dovíte, jak vlastně se to bude měřit, abyste potom vyvinul to správné řešení a abyste ty přísné limity splnil. Takže některé ty podmínky jsou třeba méně schůdné, některé jsou třeba i možná nesplnitelné a to se zjistí, až to bude v průběhu času.
Tak uvidíme. Budu rád, když se v průběhu toho času znovu potkáme. Arnošt Barna, generální ředitelky a Česká republika. Díky za rozhovor.
Moc děkuji za pozvání za rozhovor.